117 kabanata. O mangagpasalamat kayo sa Panginoon, sapagkat siya'y mabuti, sapagkat ang kanyang kagandahang loob ay magpakailanman. Sabihin gayon ng tinubos ng Panginoon na kanyang tinubos sa kamay ng kaaway, at mga pinisan mula sa mga lupain, mula sa silanganan at mula sa kalunuran, mula sa hilagaan at mula sa timugan. Sila'y nagsilaboy sa ilang, sa ulilang landas. Sila'y hindi nakasumpong ng bayang tahanan. Gutom at uhaw, ang kanilang kaluluway ng lupaypay sa kanila. Nang magkagayoy nagsidaing sila sa Panginoon sa kanilang kabagabagan at iniligtas niya sila sa kanilang kahirapan. Pinatnubayan naman niya sila sa matuwid na daan upang sila'y magsiyaon sa bayang tahanan. O purihin ng mga tao ang Panginoon dahil sa kanyang kagandahang loob at dahil sa kanyang mga kagilagilalas na mga gawa sa mga anak ng mga tao, sapagkat kanyang binigyang kasiyahan ang nananabik na kaluluwa at ang gutom na kaluluwa ay binusog niya ng kabutihan. Ang gayong tumatahan sa kadiliman at sa lilim ng kamatayan na natatali sa dalamhati at pangaw, sapagkat sila'y nang himagsik laban sa mga salita ng Diyos at hinamak ang payo ng kataas-taasan. Kaya't kanyang ibinaba ang kanilang puso na may hirap, sila'y nangabuwal at walang sumaklolo. Nang magkagayoy, nagsidaing sila sa Panginoon sa kanilang kabagabagan at iniligtas niya sila sa kanilang kahirapan. Inilabas niya sila sa kadiliman at sa lilim ng kamatayan at pinatid ang kanilang mga tali. O purihin ng mga tao ang Panginoon dahil sa kanyang kagandahang loob at dahil sa kanyang mga kagilagilalas na mga gawa sa mga anak ng mga tao. Sapagkat kanyang sinira ang mga pintuang bayan na tanso at pinutol ang mga halang na bakal. Mga mangmang dahil sa kanilang mga pagsalangsang at dahil sa kanilang mga kasamaan ay nadadalamhati. Kinayayamutan ng kanilang kaluluwa ang sari-saring pagkain at sila'y nagsisilapit sa mga pintuan ng kamatayan. Nang magkagayoy nagsidaing sila sa Panginoon sa kanilang kabagabagan at iniligtas niya sila sa kanilang kahirapan. Sinugo niya ang kanyang salita at pinagaling sila at iniligtas sila sa kanilang mga ikapapahamak. O purihin ng mga tao ang Panginoon dahil sa kanyang kagandahang loob at dahil sa kanyang kagilagilalas na mga gawa sa mga anak ng mga tao. At maghandog sila ng mga hain na pasalamat at ipahayag ang kanyang mga gawa na may awitan. Silang nagsisibaba sa dagat sa mga sasakyan na nangangalakal sa mga malawak na tubig. Ang mga ito'y nangakakakita ng mga gawa ng Panginoon at ng kanyang mga kababalaghan sa kalaliman. Sapagkat siya'y naguutos at nagpapaunos na nagbabangon ng mga alon niyaon. Nagsisitaas sa mga langit, nagsisibaba uli sa mga kalaliman. Ang kanilang kaluluwa ay natutunaw dahil sa kabagabagan. Sila'y hahampas-hampas na paruot parito at gigiray-giray na parang lasing at ang kanilang karunungan ay nawala. Nang magkagayoy nagsidaing sila sa Panginoon sa kanilang kabagabagan at inilabas niya sila sa kanilang kahirapan. Kanyang pinahihimpil ang bagyo na anupat ang mga alon niyaon ay nagsisitahimik. Nang magkagayoy natutuwa sila dahil sila'y tiwasay. Sa gayoy kanyang dinadala sila sa daungang kanilang ibigin. O purihin ng mga tao ang Panginoon dahil sa kanyang kagandahang loob at dahil sa kanyang kagilagilalas na mga gawa sa mga anak ng mga tao. Ibunyi rin naman nila siya sa kapulungan ng bayan at purihin siya sa upuan ng mga matanda. Kanyang pinagiging ilang ang mga ilog at uhaw na lupa ang mga bukal, na maalat na ilang ang mainam na lupain dahil sa kasamaan nila na nagsisitahan doon. Kanyang pinapagiging lawa ng mga tubig ang ilang at mga bukal ang tuyong lupain, at kanyang pinatatahan doon ang gutom, upang makapaghanda sila ng bayang tahanan, at maghasik sa mga bukid, at magtanim ng mga ubasan, at magtamo ng mga bunga na pakinabang. Kanya namang pinagpapala sila na anupat sila'y lubhang nagsisidami, at hindi tinitiis na ang kanilang kawan ay magkulang. Muli sila'y nakulangan at nahapay sa kapighatian, kabagabagan at kahirapan. Kanyang ibinubugso ang kadustaan sa mga pangulo, at kanyang pinagagala sila sa ilang na walang lansangan. Gayon may iniuupo niya sa mataas ang mapagkailangan mula sa kadalamhatian at ginagawan siya ng mga angkan na parang kawan. Makikita ng matuwid at matutuwa at titikumin ng lahat ng kasamaan ang kanyang bibig. Kung sino ang pantas ay magbulay sa mga bagay na ito at kanilang magugunita ang mga kagandahang loob ng Panginoon.